ሐውልቲ አፄ ኃይለ ሥላሴ ዋና ቤት በሕብረት አፍሪካ አዲስ አበባ ምትካሉ በዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ አርአያ ዘሎም ኤርትራውያን አካቴና ኣለና ተወሎ ለገብርኤል ዋዘራሪቡ
ናብ ክሕልፈኩም
አቶ ሱሌማን አደምን አቶ አሉላ አብርሃምን ክልቴኹም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ 10 መዓልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንንጉስ ሃይለስላሴ ኣብ ቀፅሪ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓወልቲ ተኪልሎም ኣሎ። እዚ ሓወልቲ እዚ ቁርብ ከም መዛረቢ ኮይኑ ከም ዝቀኒአ ኩሉ ካብኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እቲ መዛረቢ ብኩሉ ብኢትዮጵያውያን ብኤርትራውያን ሓደ ወገን ንመምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ንዘበርከትዎ ሓወልቲ ክትከለሎም እንተተገብረ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብል ኣሎ። በቲ ሓደ ከዓ ኣብ እዋን ንግስነቶም ዝነበረ ፀረ ሰብኣውነት ግፍዕታት ብምዝካር ከዓ ሓወልቲ ኣይግብኦምን ተወሓደ ኣብያትና ክነስማዕ ኣለና ዝብል እሞ ኣቶ ሱሌማን ቀፅል።
መርሓባ ተወልደ ብቀልካ ኣነ እውን ከም ሰበይ ክከታተሎ ኸኒአ ብኩሉ ወገን ክሪኦ ከለካ መቸም ሓደ ኣዘራራቢ ነገር ምኳኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ጉዳይና ታሪክ ስለዝኾነ ሽም ናይ ሃፀይ ስላሴ ክላዓል ከሎ ኣብ ግዜ ሃፀይ ስላሴ ዝተፈፀሙ ጉሕታት ክዝከሩ ሰብ ክፅል ዝኽእልን ብውድ ነገር እዩ። በቲ ሓደ ሸነክ ክትሪኦ ከለካ ድማ ምስ ምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ተሓሓዘ ምኳኑ እውን ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ። ይኹን ዳ እምበር ሽም ናይ ሃፀይ ስላሴ ክላዓል ከሎ ከዓ ግድነ እዩ። እቲ ብዙሓት ግዳያት ስለ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ግፍዕታት ኣብ ኤርትራ ዝፍፅምሉ እዋን ከዓ ኣብ ግዜ ናይ ሃይለስላሴ ስለዝኾነ እቲ ነገር እቲ ክላዓል ግድነት እዩ። ስለዚ እቲ ኣነ እውን ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቶም ብቀረባ ፍዕታት ናይ ግዜ ሃይለስላሴ እንዳሰምዑ ካብ ዝዓበዩ ሰባት መጠን ዝስማዓኒ ነገራት ኣሎ፣ ቅር ዝብለኒ ነገራት ኣሎ።
ከዓ
ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ።
ኣራይ ኣቶ ሱሌማን ክትቀረባ እንዳፈለጥክዎ ሰማዕክዎ ዝዓበኹ ግፍዕታት ዝብልከ ምጥቃስ ናይ ተረሲኒ ፅንሕ ኢሉ መጀመርታ ግን ተሓፈሻዊ ግንዛበኹም ኣብ ዝተገብረ ውሳነ ሓወልቲ ምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃይለስላሴ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ክሰምዕ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም።
እወ ሃይለስላሴ ሕብራት ኣፍሪካ ንምምስራት ኣራ ተፃዊቱ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሕብራት ኣፍሪካ ተመስረተ ግን እንታይ ስራሕ ኣበርኪቱ እሱ ድማ ክረአ ክኽእል ኣለዎ። እወ እቶም ኣውራ ኦኤዩ ንክምስረት ዓደ ሰራት ተፃወቱ ከም በዓል ምክሩማ ዓይነት ሰባት እዮም። ናይ ምክሩማ ድማ ኣድም ኣቢሉ ናቱ ሓውልቲ ተመስሪቱ ነይሩ። ግን እቲ ዘርእካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቦመንበር ኮይኑ ተመረጠ ወይ ድማ ዝኾነ ሃይለስላሴ ነይሩ። ግን ድሓረይ ምክሩማ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኡ ብሲኣይን ብኤምኣይ6 ተገይሩ ድሕሪኡ እንደገና ሃይለስላሴ ኮይኑ ወላ ሓደ ብጭቅ ኣቢሉ ተዛረበ ሰብ የለን። ኣነ ሕጂ እቲ ሓውልቲ ምግባር ኣይኮነን እቲ ኦኤዩ ንገዛ ርእሱስ እንታይ ኣፍርዩ? ኤርትራ ኮ ንገዛ ርእሳ ብኣፍሪካ ውሽጢ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ ልዕላ እተገበረ ግፍዒ ብሃይለስላሴ ኣዶኖ እዚኣ ግፍዒ ትብል መፅሓፍ ርኢካ ክኸውን ትኽእል ኢኻ። ብጣዕሚ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ግፍዒ ዝገበረ ሰብ እዩ። ግን ኦኤዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ገይሮም እንታይ ኣፍርዮም? ቁርብተይከ ብሰላም ከማ ንክፍታሕሲ እንታይ ተራ ተጫዊቶም? እዚ እዚ ክረአዩ ዘሎ ተኣኪቦም መራሕቲ ምሽኮትን ሻይን ዝሰትሉ ነገር እዩ ነይሩ እምበሪ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር ዝገበሩሉ ነገር የለን።
ኣብ ከለካ ኣሉላ ሕጂ ዝተሓሓዝ እንድዩ ግን ታርእሲ ናብ ኣፍሪካን ዩኒየን ጥራይ ከይከደና እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚኦም መስራቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንሃይለስላሴ ሓወልቲ ተኺድሎም ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት እውን ንኤርትራውያን እንታይ ይምልከተና እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝመስረትዎ ውድብ ሓወልቲ እንተተኸለሎም ንዓና እንታይ ይምልከተና ዝብሉ እውን ኤርትራውያን ኣለው እሞ ተወፈካዕ ደክበካ ተባሉላ
እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበልካዮ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ተፈጠረ እዩ። ቅድሚ ዝነበረ ኦኤዩ እዩ ኦርጋናይዜሽን ኣፍሪካን ዩኒቲ እዩ ነይሩ። እምበረ ኣብቲ መጀመርያ እውን እኮ መጀመርያ ኣብቲ ሜደን ስፒች ተማን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ኣብ ገበሮ ናይ መጀመርያ ኣብ ኦኤዩ ኣብ ገበሮ ናይ ብሓቂ ሂወስ ቨሪ ክሪቲካል ኣፍቲ ኦኤዩ ብጣዕሚ ሽምቦ ገይሩ ሓቂ ነጊርዎም ብዙሕ ተማን ከመይ ገይሩ ዲፕሎማሲ ጎድሎ እዩ ዘሎ ባህል ነይሩ በቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ኦኤዩ እንዲ ንዛርብ ዘለና ኣብ ናይ ኦኤዩ ናይ ወይ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ሕጂ ተመስል ዝኾነ ተቀይሩ ዘሎ ኣብኡ ኣፍ ደገ እንድዩ ሓወልቲ ተሰሪሑሎም ዘሎ እንታይ ክንኣፍርዮም? እቲ ከፍሪ ብጣዕሚ ዝፀዓረ ሰብ ንኩሩማ መንግስቱ ክድምጠል ከሎ ወደ ሓንቲ ዘይበሉ መራሕቲ እዮም ኣብኡ ነይሮም። ተቀዳዲሞም ናብ ናይ ኣቦ መንበር ክወስድዋ ጥራይ እዮም ተቀዳዲሞም እንደገና ተመሊሱ ኃይለ ስላሴ ሆኖ ራባይ እንደገና ቸርማን አዋህሎ
ቀድመና አቶ ስለማን አደም ፈደይ አምስት ተሐሐስ ለዘሆነ ማልባት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አብ ካይሮ ፈምዚሉ ነግሮም ኢልካኒል ካሞ ሕጅ እንታ ኮይኑ ዳዘይ ነግሮም ንሕና ኤርትራውያን ከምዚልና ኣብያትና ነሰና ከለና ተቃውሞና መንግስቲ ኤርትራ ግን ብጭቕ ኣይበለን ዝኾነ ተቃውሞ ኣይርኣየን ዝብል ይስማዕ እሞ እንታይ ንብልካልፋ
ለሕጂ ኣብቲ ምትሕብባርን ናይ ሰላምን ህሞስ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብሕጂ እምበር ኣፍሪካን ዩኒየን ገለ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ዝሕሰብ ንቑ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሪሳይስ ገብሮ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣንዲፕሎማቲክ ገለብልዎ ነይሮም። ግን ዳሓረይ ኦኤዩ ለጊሱ ኤዩ ምስ ኮነ ኣፍሪካን ዩኒየን ምስ ኮነ ግን ብጣዕሚ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ክሪቲክ ኮይኖም ክዛረቡ ከሎ ብጭቅ ኢሉ ተዛረበ ሰብለን
ናብ ኣቶ ስለማን ኣደም እንታይ ይርእድኻ ማለት እዚ ኣህጉራዊ ትካል እዩ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ከዓ ነቲ መስራቲኣ ሓወልቲ ተኺሎምሉ ኣለዉ። ስለዚ ብኸመይ ክተመዛዝኖ ትኽእል እንደገና
እቶ ናይ ታሪክ ስለዝኾነ ወላ እኳ ግደ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ መምስራት ናይ ውድብ ሕቡራት ኣፍሪካ ደከራኽር ስለዘይኮነ ወላ እኳ ክትርድኦ እንትፍተንካ እቶ ናይ ታሪክ ስለዝኾነ ደምጣልካ ዝክሮታት ኣሎ። ስለዚ ክልኪኡ ቅቡል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ኤርትራውያን እውን እዚ ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ነገራት ክነቃልሖ ከም ቅቡል ክውሰድ ይግብኦ ባህላዊ ኣነ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወላ ብኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ናይ ሓባር ርእቶ ብዛዕባ ስላሴ ከምዘየለ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ግን በቶም ደገፍቱ ዝበሃል ዘረባታት ከም ሰንት ወይከዓ ከም ሓደ ቅዱስ ንሓድነት ናይ ኣፍሪካ ዝተጠው ዝበለ ሰብ ገርካ ምቕራቡ ተጋንዘ ስእሊ ናይ ሃይለ ስላሴ ተቃልሑ ክፍትኖ ክትርኢ ከለካ ክንዲምንታይ ፖለቲካ ማእዝኑ ከም ንሰሓተ ኢኻ ትርኢ ክፈልጡ ከኣለዎም እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ደቃልሑ ሰባት ሃይለ ስላሴ ዝላከ ሓወት እንደገበርካሉ ኣብ ቀፅሪ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሃይለ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ምዃኑ ይቅርፍን እዩ። ታሪኩ ድማ ህያው ምስክር ኣሎ ኣብ ኣባይታ ዑና ክዝክር ትዘሊኻ ከዘቡ ክዝክር ትዘሊኻ ብዙሕ ስላሴ ዘይተፈፅመ ግብዒ ይዝለል በትልዩ በቲ መቸም ኣነ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ስላሴ ክላዓል ከሎ ብቐጥታ ዝረኣየኒ እቲ ክዓቢ ከለኹ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ዘለታት ናይ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ግብዒታት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ክሪኦ ከለኹ ውሳነ ናይ ሕብራት ኣፍሪካ እዩ ዘለ ክብል ክትል ግን
ዑና ጠቀስካ ነርካ ዑናን ብስክድራን ተደጋጋሚ ጠቀሳ ናብ ከባቢ ከረን ኣጠቀስካያ ዑና ብፍላይ እንታይ ተዘክሮ እንታይ ኢኻ ትፈልጥ ኣብ ዝተፈፀመ ኩነታት?
ዑና ሸሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ሰላማውያን ሰባት ፋርማደስ ኮልዳ ማተር ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ኣነስቲ ቆልዑት ኣረጋውያን ብወታደራት ናይ ሕርስላሴ ብዘይኽ ወደ ሓደ ምክንያት ዝተረሸኑሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዓለም ደረጃ ክራይም ተገንስማን ግንታ ክትገልጦ ስለለ ነገር እዩ ናይ ዑና ግን ናይ ዑና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ሃዘሞ ድዩ ኣብ ኦክደት ድዩ ኣብ ሓጀር ድዩ እንታይ ሞ ቀጢ ካብ ዘይውዳእ ግብዕታት እዩ ኣብ ዘይ ሕርስላሴ ተፈፂሙ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዩ ሓቅነቱ ከዓ ኩሉ ዝዓለም እውን ትፈልጦ ኣለዎ ሃይለ ስላሴ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብዓይነ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነ ኩዳ ብደረጃ ሰብኣውነት ከም ሰብ ታሪኮ ክቅየር ከም ዘይከኣል እውን ክርኦም ክበል ኣለዎ።
እዚ ናብ ኣሉላ ተተመሊሰ ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ ክኮነካ ክእል እዚ ሕጂ ክበሃል ዝፀንሐ እንተዋሓደ ቀድማ ቢሉ ስለማን እንታይ ነይሩ ንዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀንሐ ተሓሒዙ ንታሪክ እውን ንምቕማጥ ኢልካ እውን ከምዚ ሓደ ጥርዓን ወይ ሓደ ተሰማዓካ ነገር እውን ተቐምጥ ኢኻ እሞ ባሕራይ ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኤርትራ ተቋይምዎ ሓሊፉ ተባሂሉ ይምዝገበልካ እንተዘይኮነ ግን ኣባል ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ብናይ ቀደም ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይንካ ትም ኢልካ ክትሓርፎ ከለካ ግን ምናልባት ኣብ ታሪክ ከም ሓደ ተወቀሳይ ትከውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ይተንኪፉ ብካልእ እውን ከምኡ ዝለዓል ኣሎ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣነ ንዕና በዓልና ታሪክ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ብሕጂ ሲ ብዙሕ ስራሕ ትርገየና እዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ ክሳሕጂ ስራሕ ይሰርሐን ሕጂ ብመንፅር ዩሮፕያን ዩኒየን እሞ ንረኣዮ ኣርባዕተ ፍሪደም ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ዘተግበርዎ እንደይ ዓመት ገይሩ ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ሌበር ሙቭመንት ኦፍ ጉድስ ሙቭመንት ኦፍ ካፒታልስ ማለት ኢንቨስት ገብር ዝኽእል ሰባት ኣብናዩ ካልእ ድማ ሙቭመንት ኦፍ ሰርቪስስ ላዚ ሞርጌጅ ኣብዚ ትሸጡ ኣብቲ ክትሸይጥ ትኽእል ባንኪንግ ሲስተም ኣብዚ ዘለካ ኣብቲ ትገብር ትኽእል ሕጂ እዚ ዓይነት ነገር ካብዚአን ኣርባዕተ ሲ እዚ ሲ ናፅነት ናይ ሰብ እዩ ዝበሃል ፎር ፍሪደምስ ይብሉ ኣብ ዩሮፕ ካብዚአን ሲ ሓደ ገይሮም ዶ ፈልጡ እዞም ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ እዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመት ልዕሊ ሓምሳ ዓመት ገይሮም ሕጂ ብምንታይ ተሰቂሉ ገለ ኣነ ብዙሕ ኣይገድሰኒን እዩ ቀደሙን እኮ ሌኒን ተሰቂሉ ነይሩ ሌኒን ድማ ህዝቢያ ኣፍሪስዎ ናብቲ እውን የፍርሱ ኣይፍርሱ ንዖም ምልከቶም ኣነና ግን ንመንግስቲ ኤሪትራን ንህዝቢ ኤሪትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕጂ ናይ ባሓቂ ዝምልከቶ ነገር እንታይ እዩ ብከመይ ገይሩ ነዚ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ የስርሖ እዚ ብነፃ ክነብር ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ክዛረብ መንግስቲ ኤርትራ أنا بتعامل مجرمين
وجدنا إرترا وغيره كله كما أبالنا يوجد حضرات أفريكا إرترا نسي ولا تأخذ قوامة تأخذ بلد ذيك ألد في سمعيتنا إرتراويان قلت بخير مرغتي كلها متزبقون إرى شريكا حلة أي قبوني نوكا شبه دايكونا سيمبولي جنا هيسر قدايو هيسر ما أبغالي قاتا ميتا في ذكر في أبلي إرترانس رسونا قد إرما زيادة أفريقيا خرجت درجة عالم، سبوا وامون سلزقوني، أتريس فور إستوري تذكر، من كتير تراه جلست على يقوم بوي زبدك جلنا أنا بقول شيء.
كدما مينستر مالي زناوي عبدور اللوان نزح أول تزي كان تعامل إذا نجرت أجن كدما مينستر مالي سنبر مسكدة بعد الذي ترخيبو حاول تي تصريح له للو صعبات مزدلا نيتتان نيتران كا من سيترا تمبال مريض ونزل له خناتات أقدمة بمتاو نجر العالمو فنال بات سلام تاي خو نتاي في بوليتيكا أجيك كدما مينستر أبي أحمد وصل داس قمتي وي كمير أخمو تشعر نبر مدرة كبرنا عصره.
أوه، زي أصبحت حتى في حاتيتك. أجي زي حاولت نفتك. كدام المينستر أبي أحمد يكون وساني وسيمه. نزل نجار زي مجمعنا هي نكرما نكرما زي the father of African Union. African Union and Malagasy صباحي. أبسط عامة تمرس سلطان حدا عامة تمرس. نزل نجار زبواي زي نبرة. نكرما سويا. فما هي نكرما حاولت تتفقيه. كتكل كله. بزوجات جبان. مش هيدا سلاسي بتعني كرد زلو. من تاني هيدا سلاسي زي جبر إلهم بزوج صباحه. نوح عمت لوبي جيروم ما بقول له هجرات أفريكا أبقول لهم كالأوت powerful entities لوبي جيروم نزل نجرع عوي ثم الله كلذي البراين مينستر هذي سخب لهم بري نوخ بلاي كإلني نزل نجرع زين عمت سير نحن فلتهم كلالنا
حرائي ما أمودا أتو سليمان آدم مربط عدونا بلتا تقسان إيران عدتات بهو تصرفو كابتي نبرة قفعتات وند يهلو بذكونا بولك أسابات ولا خبها جميلك ولا منغسي أترا نزي ناب مودعتو نمستح ناد ستحكين خقربو كم حاد سند كسرحلو سنيدو خقربو وامسنا بسرح وقن سيمه الله انتاي سمعك
طبعا ما قد سمعني مغناتو عدمتنا شعيف من قلتنا غير 400 سلامويان سبادة الحانت معدي كتان كتر بيكم جمتو لسنة تتلقي مهلاو نعي ود كمي اتراوي سمو في المعيدة فترة لينيو نحن اخن اتراويان نتي تاريخنا اخن سنة علبون خلصنا هي اتراس نتاي كم دينا بري نتاي كم تفتنا غبي اترا علب ما تبدلت علفة تجبر كم علامة حزنون في الكساء والتكال تفتر يقبوه وتبريها بزخون اجم بزخنا قرات اللو قنات حجون قبره زقبعنا حاجة خطي بخير زرو
أبزي أبزي بزعبا مثلنا دناي قفعي أبلي أبزي تقبرة شعجة بزي قائم ميني حتى زربا أورنيك محازن أبسند بمحازن بدعم حيالاتهم قفعي زب الملتحة في جيتة تحيفو زلو لقنا أبزي حاجة كربا زي خمان أبزي انترجي ناي تسعي قبرة أبزي رعفو ناي مرمرن ناي ريسيرش سنتر حلافي زمهرات يوهنس السو نعازي عرئي أبزي تجديس كارئي إلوو بمحارينيان بإنجليسون تترجي ما خمز الله هجي غربات زيانة سمية سلسل يمكن جنن تيجو دفع زد المتحف تترجيمه أوريدي تزرجي إيز الله
جنة زيانة سكان من الحلقاني انت انا يجبتي مصحف ومحرم يعمل فشن تترجي ما خمز الله انه يقلت زماء تراح ينسو قلت نعلم ممكن نجر أبنقل له أكادامي تتكلم كاف من خلال لنا إيه وصلاة دليل زيانة لو من أحاول تبدأ دماني شمو زيادة أمول على كم بحث الشكالة حلو أوان تلزغونة نتي قادامي تتغنكا ثم أبتنا يا إنترناشي لفابي كوبي في المصح أجلنا قادامي تلزغونة يعني نتقل المنبر ولا حتى أشي قبل أن نتقل جنوبي تيكونا تقيري تقبل أن من أعطي تيكونا
هو كابتي فحاتي متفتح فترة زي كنا خابس حاف حليفونا بفتحين بكالع حتتاس من تقربوا له الدرون كفترة له خصاب كنتو سيدا له او ذل مثلاً يغمي اللي عطو عبدالله أبراهام قومو عطو سليمان عدم كلتوهم كاب عبد انجلز يغمي اللي بروخ مشاهد
يغمي الله تولد الله كان عدل
thank you سليمان